Nogle gange så bliver jeg sådan ramt af den her følelse. Jeg prædikede hele mit liv næsten. Og hvad nyt kan vi bringe? Hvad nyt kan vi tale om? Og vi har hørt det hele, vi kender det hele, og så alligevel så havner man nogle gange i en situation, hvor man kender ingenting. Og hvor man synes, man har haft en kæmpe åbenbaring, man har haft en fantastisk oplevelse med Gud, og man synes, man kender alt, og pludselig så bliver man bare ramt. Jeg glemmer aldrig en gang, hvor vi havde et besøg her i kirken, nogen af jer kender tilbage til den tid, omkring midt i 90'erne, hvor der var en sådan lidt røre i kirken, positivt, og mange mennesker mødte Gud. Og jeg glemmer aldrig, hvordan at jeg skulle lede en gudstjeneste. Det var en søndag aften, den sidste søndag i oktober måned. Årsskiftet kan jeg så ikke, eller året kan jeg ikke helt huske. Men jeg tror, det er 94-95 deromkring. Og jeg havde jo min kutume og min måde at gøre tingene på. Og vi havde besøg af en, der hed Ian Andrews, som nogle af jer kender. En engelsk forkynder. Og han talte om fornyelse. Og talte om, at Gud ville gøre noget nyt. Og at mennesker ville blive berørt af Gud på en ny måde. Og at børnekirken ville blive ramt af Guds ånd på en helt ny måde. Og sådan en hel masse ting. Og så havde jeg sådan, dengang, der sad vi heroppe på platformen og skuede forsamlingen. Og jeg sad der og kiggede ud over forsamlingen, og så begyndte jeg sådan at blive sådan lidt urolig, fordi at når han er færdig med at forkynde, så sætter han sig ned. Og jeg ledte gudstjenesten, og jeg siger, skal vi ikke gøre et eller andet? Og han klapper mig på låret. Rolig, rolig. Og jeg sagde, at skal vi ikke have lovsangerne på? Det plejer vi jo. Skal vi ikke have... Altså, et eller andet må vi da gøre. Vi kan ikke bare lade folk sidde og vente. Og han blev ved med, og han slår mig igen på lov og siger, rolig, rolig, rolig. Og jeg ved ikke, hvor længe vi sad. Men pludselig så fra... Det føltes som om, det kom fra den ene side af salen. Og så kom der bare en bølge af Guds nærvær. Og det ramte hele forsamlingen. Og det så ikke særlig kønt ud. Det så mere sjovt ud. Kaotisk ud. Men hold fast, hvor var det godt. Og det, der skete for mig dengang, det var, at jeg skulle undervise op i Thisted. I Pinsekirken op i Thisted. Jeg havde fået et tema, der hed, hvordan formidler man Guds ånd? Og det var det tema, jeg skulle tale over. Og efter den søndag aften, der måtte jeg bare sige, jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke. Og det skete, da jeg kom op til Thisted, skal jeg undervise derop. Jeg var så hundeangst og så hundenervøs. Og i det, jeg skal gå op, jeg er gæstetaler, og de havde fyldt sal. Og de sagde, jeg glemmer aldrig, det var en, der hed Svende. Han sagde, nu synger vi en sang, og så giver vi Bergur tiden, for han skal have masser af tid. Og jeg tænkte bare, gad I vil synge hele aftenen. Og da jeg stiller mig op for at undervise, så bliver jeg ramt af Guds ånd. Og jeg hører en stemme sige, du våger ikke at tale. Og jeg stod meget stille, og jeg tænkte, Gud, er det her dig? Og jeg hører stemmen igen, du våger ikke at tale. Jeg skal love for, på grund af den søndag aften, der havde jeg forberedt mig. Jeg havde sådan næsten en hel stak af papir. Nej, det var måske lidt overdrevet. Og jeg begyndte at ryste. Og på et tidspunkt, så siger jeg til forsamlingen der, de havde ikke været i Aarhus. De havde ikke hørt om, hvad der skete i Aarhus. Og så siger jeg, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg får ikke lov til at tale. Så vi må bare se, hvad der sker. Og så sad folk der, og hvem kigger de efter? Kigger de til Jesus? Nej, de kigger på prædikanten. Hvornår kommer du i gang? Ikke? Og pludselig så skete det samme deroppe. Bagerst i salen var der en kvinde, som bare blev mødt af Guds ånd, og så kom der en bølge ned over gennem salen. Og den her bølge, den skyllede ind over os. Jeg lyver ikke. i over 2 timer. Klokken var 10 om aftenen, da vi på en eller anden måde kunne samle os igen for at gå ud af lokalet. Det var en meget speciel tid. Og sådan noget, det er, Gud har virket på forskellige måder. Og det er sådan, det virkede for mig, den periode virker for mig som om, at jeg havde den der lektie. Jeg kan vide meget, og synes jeg ved meget, og pludselig så ved jeg ingenting. Og jeg længes ikke tilbage til de tider, vil jeg gerne sige. Fordi de havde sin tid. Og de havde sit formål. Men Gud gør noget hele tiden. Og spørg ikke mig, hvorfor det skulle være på den måde. Jeg har spurgt Gud mange gange, hvorfor lige på den måde? Og jeg har samtidig også bare lært mig at sige, hvorfor ikke bare kaste dig ud i bassinet, og så bare nyde det, og så nyde og svømme rundt, og så tage imod det, som Gud giver dig endnu ud. Vi har været i gang her i de seneste dage her, og det er derfor, det afsnit, jeg har fået bil i, som jeg skal læse ud fra, det er et afsnit, jeg har læst utallige gange. Og jeg har undervist ud fra det, jeg har elsket det, og jeg elsker det stadigvæk. Og jeg synes bare, det er så ufatteligt, hvordan man igen og igen, når man kigger ned i sådan et afsnit, hvor man bare opdager og siger, har jeg aldrig set det? Har jeg aldrig oplevet det før? Og hvordan er skriften pludselig åbner sig for en? Og det vil jeg så forsøge at gøre her i dag. De sidste 3 eller 4 søndage, så har der været opstarten omkring det her med undervisning omkring Romerbrevet, som vi kalder gode, gamle nyheder. Og jeg fandt ud af, da jeg sendte min fil med PowerPointen, så var jeg kommet til at kalde den for gode, gamle bergur. Så det var altså ikke planlagt, men den opdagede jeg lige pludselig. Vi har haft Johnny som den første, som lagde ud med at tale omkring, hvordan at Romerbrevet kom til, hvorfor de er skrevet, hvem de er skrevet til, hvad det var for en befolkning, som fik det her brev. Og jeg vil anbefale dig, at når vi nu taler omkring de her ting her, brug den mulighed at lytte til det også derhjemme, og få sammenhæng i det, du hører. Johnny, han gav det her overblik, og så var Ellen Frismod inde omkring og talte omkring det her med at blive retfærdiggjort af tro. Og det betyder, at Gud har givet os retten til at stå ret inden for ham. Der er intet at anklage os for. Og det er noget, jeg skal vende tilbage til os i dag. Og så var Jürgen inde på den her overskrift, vi er alle på spanden. Og hvad lå der i det? Jamen det var budskabet omkring, at der er ingen af os, der er uden synd. Alle har syndet. Hvad betyder det? Det betyder, at alle har været på afstand af Gud. Alle har stået som modstandere af Gud. Og jeg skal forklare det lidt nærmere. Og uanset hvem vi er, hvor gode vi er, vi bruger jo ofte at sige også i forbindelse med afsked, at han var en god mand, eller hun var en god kvinde, osv. Og det er ikke noget med at negligere det. Vi har noget i os, som der er mange mennesker, som har gjort et kæmpe stykke arbejde, og har været rigtig nogle mennesker, jeg vil sige, nogle gode mennesker for verden, fordi de har gjort en kæmpe forskel. Men Gud siger, alle har begået fejl. Og alle har stået i den situation, at vi har stået over for Gud som hans modstandere, uden at ville det, men fordi at syndens natur var i os. Og det skal jeg forklare lidt nærmere. De kapitler, som de har været igennem, det har været fra kapitel 1 til kapitel 4, og så fik jeg serveret kapitel 5. Jeg ikke bare fik den serveret, jeg krævede den. Fordi det er mit yndlingskapitel i Romerbrevet. Og det er næsten sådan, når man læser kapitel 5, at det er den der oplevelse af, at forløsningen kommer. Forløsningen er vi mennesker. Vi kan stå ret ind for Gud. Og der står sådan her i det første vers i Romerbrevet kapitel 5. Da vi nu er gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Da vi nu er blevet gjort retfærdig af tro. Ordet retfærdig er måske ikke så, vi plejer at sige, det er jo ikke retfærdigt. Men ordet retfærdig i bibelsk forstand har en enorm kraft i sig. Fordi det handler om hele din identitet. At du kommer fra en identitet, hvor at du står som skyldig, du står som anklaget, du bliver betegnet ud fra bibelsk perspektiv som begrebet synder. Og så kommer den nye betegnelse ind over dit liv, som kan få mig til at flyve højt. Det er, at vi ikke længere er syndere, men vi er retfærdige. Det er en ny identitet. En ny identitet. Og vores retfærdighed er ikke vores gode gerninger. Det er så vigtigt, at vi får det ind under huden. Det er ikke vores gode gerninger, men ene og alene vores tro på Jesus. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg mærker mange gange, når jeg læser i min Bibel, og selvom jeg har været kristen i mange, 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 mange år, så havner jeg tit i den der, hvor at når jeg lytter til forkyndelse omkring retfærdighed, så har man sådan lige muligt, man har lyst til at sige, jamen der må der være en lille bitte smule, jeg kan gøre. Der må være en lille bitte smule, jeg kan ligesom proppe ind i, for ligesom at hjælpe Gud i den der retning med at gøre mig retfærdig. Og det er fordi, det er så svært for os som mennesker, at acceptere, at Gud har taget al synd og al skam, al forbandelse, har han taget og lagt på sin søn Jesus Kristus. At da Jesus han døde på korset, så døde jeg på korset sammen med ham. Det synes jeg er fantastisk. Og man må gerne være begejstret i uge 7. Amen. Ja. Tænk sig. Det er den virkelighed, som Gud har plantet ned i vores liv. Hans, det er ikke engang vores retfærdighed. Det er hans retfærdighed, som er plantet ned i vores liv. Og det er den, vi er blevet gjort retfærdige ved. Vers 2 siger sådan her. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Gud. Det er fantastisk. Når den menneske bliver benådet. Jeg ved godt, jeg ikke ligner sådan en. Men jeg har haft en dom over mit liv. Og jeg har siddet foran en dommer. Og ved du hvad? Jeg var skyldig hele vejen igennem. Det var ikke den artige bergur. Jeg havde en forsvar, som hun var også en personlig kristen. Og jeg var blevet en kristen. Og skulle gå op med nogle af de ting, jeg havde gjort i mit liv. Og en af de ting, det var blandt andet at få erkendt over for myndigheder, at det var mig, der havde begået den forbrydelse. Og af en eller anden mærkelig grund, på et tidspunkt så kommer anklageren med hele sit ønske om dommen, og hvad det, hvilken konsekvenser det skal have for mit liv. Og ved du, hvad min forsvarer siger? Hun siger sådan her, nu har han vist ved at give sit liv til Gud og ændret kurs og begyndt at leve som en kristen. Vist, at han kan ændre kurs. Jeg synes, vi skal bakke op om det. Og dommeren siger, det er en aftale. Jeg blev frikendt. Prøv at prøv at mærke den der fornemmelse bagefter. At skulle være dømt, men så blive frikendt. Og det der, det er sådan en lille ting for os som mennesker her. Men hvis du ser det i det åndelige perspektiv, som taler om ikke bare nuet her, men det taler om hele evigheden. At vi skal leve sammen med ham. Og for at være sammen med ham, så kræver det fuldstændig, fuldkommen renhed. Og den renhed kan jeg ikke, hvor meget jeg end vil, prøve at præstere her på jorden. Jeg er bare nødt til at sige, Gud, jeg tager imod din nåde. Og jeg tager imod det, og jeg griber det ind i mit liv. Og i det samme øjeblik, jeg tager imod det, så bliver det effektiviseret i mit liv. Og jeg kan kalde mig selv for ren
og hellig, uangribelig. Halleluja. Amen. Undskyld, hvis du er sådan ikke helt vant til de her slags, så er jeg lidt mærkelig på den front. Jeg kan godt lide at sige halleluja til gudstjenester. Er der andre, der kan lide det også? Ej, det var dejligt. Så er vi et par stykker. Men prøv at høre. Hvorfor er det vigtigt at forstå den der frihed? Det har også noget med vores tro at gøre. At vi tror på Jesus Kristus, og i kraft af den tro, så har han erklæret os fri. Jeg valgte sådan, som for min egen skyld at sige, have sådan en overskrift for dagen i dag også, at jeg ikke bare fri, men jeg er totalt fri. Og selv vores modstander, djævlen, er nødt til at acceptere det. Peters brev, kapitel 5, og vers 8-9, siger sådan her. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. Stå ham imod, faste i troen. Hvad der står her? Der står, vær overvågne, vær på vagt. Vi lever i en verden, hvor vi bliver udsat. Vi oplever fristelser. Vi oplever ting, vi ikke skulle have gjort. Siger ting, vi ikke skulle have sagt. Vi er mennesker, og vi begår fejl hele vejen igennem. Og så har vi vores modstander. Hvad gør han? Man kunne tænke sig, at han vil forestille at fejle. Jeg tror mere, det han prøver på, det er at fremkalde fordømmelsen i dig. Fremkalde anklagen i dig. Der står, at han er vores brødres anklager. Jeg havde sådan en som barn og som teenager, jeg voksede op, så kunne man godt have den her frygt for, når man snakker om de åndelige ting, at man skulle opleve sådan et eller andet fysisk angreb. Pludselig gik det op for mig en dag. Det er jo ikke den måde, djævlen angriber på. Hvordan angriber han? Han angriber dine tanker. Han angriber dine følelser. Han skaber fordømmelse i dig. Han skaber anklage i dig. Hvis det var, fordi han kom skrigende, så var det meget nemt, så var det bare ud i Jesu navn. Men han kommer som den her anklager. Og hvad er det, Peter han siger her? Han siger, stå ham imod. Og jeg elsker den sætning, og jeg har prædiket over den, jeg ved ikke hvor mange gange. Faste i troen. Stå ham imod. Ikke jagt ham. Ikke løb efter ham. Ikke brug tid på at give ham al din opmærksomhed. Men der står, stå fast i troen. Og det er en helt anden verden, vi snakker om her. Vi kæmper en kamp om at bevare troen på Jesus. At på det, som Jesus har gjort. Og vi har brug for at kæmpe den kamp. Og bede Gud om noget til, at vi hele tiden bliver mindet om den noget, vi får lov til at stå i kraft af det evangelium, som er forkyndt til os. Halleluja. Amen. Amen. Jeg er fri. Føler du dig fri? Nej. Jeg kan godt opleve en hel masse andre følelser end det. Men når jeg oplever anklagende følelser komme op i mig, så er det jeg igen og igen, jeg var nødt til at sige, Gud, tak fordi du siger noget andet. Når djævlen fortæller, hvor dum jeg er, så kan jeg sige, Gud, tak fordi du elsker mig. Når djævlen fortæller, hvor dårlig jeg er, så kan jeg sige, Gud, tak fordi du bruger mig. Tak fordi jeg er et redskab i din hånd. Fordi jeg ser, hvad Gud ser. Og jeg kigger ikke efter, hvad min modstander ser. Men jeg ser det, som min fader han ser. Halleluja. Og det er det, som er det fantastiske i dette kapitel. Overskriften i kapitlet hedder, at vi har fået fred med Gud. Og det betyder, at vi kan stå ret ind for Gud. Tænk sig at gå ind i et rum med god samvittighed. Det synes jeg er fantastisk. Prøv at forestille dig, at du vandrer ind. Du kommer til forhallen, der sidder din himmelske far på din trone. Og du kommer ind. Og du ærer ham, du tilbeder ham. Men det er næsten som om, at når man tænker, burde du ikke vise sådan lidt mere respekt, det er jo Gud, du kommer ind til. Ikke? Det vil vi gerne sige. Men Gud siger, kom som mit barn. Han sammenligner os med børn. Han sammenligner os ikke med fromme, fine og formelle måder at gøre ting på for at ære ham og tilbede ham. Han sammenligner os med sig selv, med som en fader. Og når han kigger på os, så ser han os som børn. Og det vil sige, når jeg kommer ind i den der tronesal, og døren bliver åben, hvad gør jeg så? Jeg løber ham i møde. Jeg løber ham i møde med god samvittighed, fordi at han har erklæret mig for ren. Halleluja. Der er intet, der kan tages fra mig. Han har erklæret mig ren. En anden ting, som jeg også hæftede mig ved, da jeg læste det her kapitel, og jeg kan berolige med, hvis du tænker, hold op, det går langsomt. Han er kun kommet til vers 2. Ja, det går langsomt. Vi skal være ydmyge. Nej, det skal jeg. Bare rolig. Jeg tager ikke hele kapitlet med. Det har jeg ikke forstand på. Jeg tager det, der griber mig her. Romerbrevet kapitel 5 og vers 3-5. Der siger Paulus noget mærkeligt noget. Fordi at jeg tænker, at når man sådan oplever frihed, oplever glæde, så skal man ind i et frit liv, uden prøvelser, uden kampe, uden vanskeligheder. Men den slipper vi desværre ikke for. Det er også en del af virkeligheden at leve i den her verden. Det er, der er modstand. Der er ting, der sker i livet. Vi får parkeringsbøder. Vi oplever, der er ting i livet, som er trælse. Vi kan have en masse drømme om ideer, altså tanker omkring, hvordan vil det være virkelig at blive fri fra Gud, ikke fra Gud, men fri i Gud. Ikke? Den frihed, Gud taler om, det betyder ikke, at vi bliver taget ud af den her verden, men vi får lov til at leve i den her verden, men med en langt større frihed. Hvad er det, han siger her i kapitlet her? Han siger, ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Hvad går der af der, Paulus? Ikke? Først taler du om frihed, og om ingen anklage, og at livet er herligt. Og så begynder du at snakke om, at vi er stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenhed, fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Hvad han siger her? Når du får virkelig får øjnene op for den frihed, som Gud har lagt ned i dit liv, så møder du også verden og omstændighederne med et helt andet måde, end du vil gøre uden. Og vi kan opleve økonomiske kriser i livet. Men når jeg lever sammen med Gud, så kan jeg opleve at se de her kriser som en mulighed for at se Guds åbenbaring og Guds hjælp også i de omstændigheder. Jeg kan opleve sygdom. Jeg har oplevet sygdom, og jeg kan opleve nogle ting, og jeg kan begynde at bebrejde Gud for de ting her, men jeg kan også tage, som Paulus siger, hvad gør sygdommen? Den skal ikke have lov til at blive til forbandelse for mig, den skal blive til velsignelse for mig. Så nu tager jeg alt, hvad sygdommen har bragt, og prøver at kigge på det. Hvad kan jeg få ud af det her? Det er sådan, Paulus han gør. Han taler om trængslerne, og hvis du kigger på Paulus' liv, han er nok ikke lige den, der har fået de færreste slag i livet. Han var også selv meget aggressiv person. Jeg tænker nogle gange på, at der står, at Paulus han var i fængsel, så står der, at der var fred i hele Jerusalem. Vi oplever modstand. Vi oplever, at der er ting, der går os imod her i livet. Men vi kan vælge med det nye liv, vi har fået i Kristus, at sige, Gud hjælp mig at se omstændighederne som muligheder, frem for som trusler. Halleluja. Det er det, Gud har givet os. Nu snupper jeg et skriftsted fra en af de andre. Vi går nemlig ind i kapitel 8, og vers 28. Lad være med at sladre. Så er der nemlig, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Prøv at tænke over den sætning der. Alt virker til det gode for dem, der elsker Gud. Halleluja. Når Gud er for os, hvem kan da være imod os? Når Guds kærlighed åbenbares for os, så er det som om, at alt omkring os ændrer sig. Jeg tror ikke, at nogen menneske kan føle sig mere tryg, end i omgivelser, hvor de føler sig elsket.
hvor de føler sig elsket. Vi har set den her uge her, en smertelig situation, også i forhold til, at en af byerne i Ukraine er blevet overtaget af russerne. Og vi beder meget for Ukraine, og Gud skal nok vende det hele igen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men i det her, der er nogle af dem, der bliver interviewet. Og så er der en ældre dame, som siger, hvor skal jeg gå hen? For de vil gerne have dem til at evakuere fra mig. Hun siger, hvor skal jeg gå hen? Og det næste, man ser, det er, at hun står sådan foran hele den der gruppe, som er kommet fra reddende. Så siger hun bare, må Gud velsigne jer. Okay. Hvordan har man overskud til det? Det ramte mit hjerte. Her står en kvinde, byen er overtaget og omringet, og hun bliver opmuntret til at flygte, men hvad vælger hun? Hun siger, nej, jeg bliver her. Jeg bliver her. Og så hilser hun med, Gud velsigne jer. Og ved du, den velsignelse tog jeg imod. Det er fantastisk. Tænk sig et menneske, man kan have sådan et overskud. Hvorfor kan du det? Det kan du, når Helligånden er i dig. Halleluja. Jeg skal sådan afrunde stille og roligt her. En af de ting, som jeg ikke har taget med, og som jeg bare vil opmuntre dig til at studere derhjemme, det er den sidste del af Romerbrevet, som taler om den nye Adam. Og hvad betyder det? Den sidste del af kapitlet, der går Paulus ind på den her undervisning omkring, at hvordan er synden kom ind i verden ved et menneske. Og det er igen, når vi som mennesker skal prøve at tænke alle de her ting igen, så er det virkelig svært at forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men det er nu faktisk, det er det, Bibelen taler om. Synden kom ind i verden ved et menneske. Ved et menneskes ulydighed, står der, kom synden ind i verden. Men det, der er så fantastisk, det er, den holder ikke der. For der står også, at frelsen kom ind i verden ved det ene menneske, Jesus Kristus. Og det Jesus han gjorde, han erklærede verden fri. Og det som skete på korset, bragte den her virkelighed ind. Hele verden er erklæret retfærdig. Og jeg ved, at nogen tænker nu, bare roligt. Hele verden er erklæret totalt fri. Det er Romerbrevet, kapitel 5. Hele verden er erklæret retfærdig. Der er bare én ting, der mangler. Dem, der tog imod, gav han ret til at blive Guds børn. Og det vil sige, at Gud har valgt fra sin side. Jeg erklærer verden for en. Jeg erklærer den for retfærdig. Jeg erklærer den for totalt fri. Det vi går ud og gør ud nu, det er, at vi går ud og forkynder evangeliet for alle mennesker overalt, og fortæller, at nu kan du tage imod Jesus Kristus i dit liv. Og i det øjeblik, du tager imod ham, så bliver den retfærdighed din retfærdighed. Lad være med at tænke på, hvor meget du skal betale, eller et eller andet. Du får ikke lov til at betale en krone. Ikke en øre. Hvorfor? Fordi han har betalt det hele. Han har betalt det hele. Og det eneste, vi kan gøre, det vi kan tage imod, og sige tak, Jesus, for din retfærdighed er min retfærdighed. Din frihed er min frihed. Ved du hvad, din modstander, han hader at høre det her. Fordi han vil gerne fortælle, hvor dårlig du er, hvor elendig du er, hvor ubrugelig du er, hvor lidt du giver, hvor lidt du beder, hvor lidt du læser, hvor få gerninger du laver osv. Alle de der ting vil han gerne fortælle dig. Men Gud siger, at i det øjeblik, du tager imod Jesus Kristus, så er den virkelighed etableret i dit liv, at du kan stå som retfærdig inden for Gud. Og når så modstanden kommer, og der sker ting her i livet, hvad gør jeg så? Så begynder jeg at vælge ud fra det nye perspektiv, som den retfærdiggjorte. Jeg vælger ikke længere som den, der lever ude i verden. Jeg kan blive fristet til det. Jeg kan opleve tanker komme til mig. Man har måske lyst til at lyve en gang imellem, for ikke at være helt sand. Der kan være forskellige ting. Det vil sige, alle de der ting eksisterer stadigvæk i verden. Men mit forbillede og det, jeg ønsker at leve som, det er, som han gjorde på korset. Og hans liv her på jorden. Og jeg vil gerne have det vidnesbyrd, som de første kristne fik. Der står, man kunne se, at de havde været sammen med Jesus. Er det ikke fantastisk? Hvad? Prøv at forestille dig. Møde nogle personer, man kunne se, at de havde været sammen med Jesus. Åh, far, hjælp mig. Må jeg blive sådan? Må jeg blive sådan? Jeg har oplevet, at da jeg lagde min hånd på skulderen af en person, og vedkommende sagde, da den hånd lå der, der stod Jesus pludselig der. Det var ikke, altså jeg stod der også. Men tænk sig for, at det vidensværdige Jesus var der også.